meie aastalõpuprogrammi järgmine stuudiokülaline on kohale jõudnud. Riho Raim, tere!
Tere!
No küll oleks tore, kui me saaksime nüüd siin aasta viimasel päeval rääkida sinuga, noh, näiteks sellest, et Saarema velotuur tuleb järgmisel aastal uuesti või rääkida nendest tublidest jalgratturitest, kes Vikingi klubi tähe all on sõitnud küll lähemal, küll kaugemal. No vaata, sel aastal me paraku peame rääkima sinuga sellest, et või peaks küsima, et kuidas tervis on?
Tänan küsimus, Tõnis, et seda küsitakse palju. Ei, ütleme nii, et ei kurda, et minu mõelest on nagu kõik okei. Okay. Enesetunne on hea ja vahest ma isegi ütlen nõnda, et kuigi ma olen noor mees veel, enja, aga vahest ma ütlen seda, et need mõned väiksed vead, mis nagu tunda annavad, et siis tuleb lihtsalt passi vaadata, et need ei ole nagu sellega seotud.
No jah, aga sa oled nüüd ilmeks näide sellest, et küll see elu võib ikka tegelikult ebaõiglane olla, sest noh, minu mõelest sa oled ikkagi äärimiselt sportlik inimene olnud ja oled ja igasugused niisugused viirused sinust peaksid küll suure ringiga mööda käima. Et, no, see oli sulle endal ikka ka suur üllatus, et see korona su kuskilt kätte sai.
Noh, kindlasti selles suhtes, et ega kui aus olla, ega ma ei ole... ju nagu tõsiselt haige olnud, et pigem kõik mu suuremad tervise ädade eelnevalt on olnud kas rattaga mingi kukkumine või mingi, noh, kui sporti tehes mingid sellised asjad, aga ma tõesti vist paar, kolm viimast aastat pole isegi noh, kodus olnud, võibolla on üks-kaks päeva palavik olnud, kõige suurem asi
väike. Ei mingit nohu, ei grippi,
no,
ei midagi.
Ei siukest asja ei ole olnud, noh, kerge nohu, see on meie kliimas nagu siuke kaasas kantav asi enne, aga üldiselt olen olnud jah suhteliselt terve inimene, aga noh, nagu elu näitab, et paraku see haigus nagu käib kuidagi teist radapidi, et siin päris need reeglid ei kehti.
Ja noh, nagu me ka ju mäletame nendest erinevatest intervjuudest, mida sa toona andsid, et see ikkagi tuli sulle kuidagi väga raskelt. Et see füüsiline vorm ja kõik see nagu ei tähenda midagi, et kui see haigus tuleb, siis ta võib ikkagi võtta absoluutselt siruli, pikalt inimese kohe.
No selles suhtes oli, noh, seda ma olen nagu enne ka rääkinud, et tõenäoliselt see, et ma sporti tegin, et see selles suhtes haiguse algvaasis tuli mulle nagu kahjuks, et organism oli tugev, hakkas vastu, ei annud alla. Ma ei saanud ise arugi, et mul see asi nagu nii träbal on, et siis kui ma alles nagu põhimõtteliselt kiirabisse sattusin ja Saarema haiglasse, siis nagu öeldi, et nüüd õhtul läheb helikopteri sõiduks, et aga ega ma siiski ei saanud aru, sest kuskilt ei valutanud ju. Noh, see, et sul on palavik natuke uiman olla, et see nagu, noh, ja enda jalapalle ju kõndisid veel, et asi kõik okei. Aga teistpidi jälle see, et see sama spordi tegemine ja ma arvan nüüd täna on ta mulle nagu kasuks tulnud, et mu taastusprotsess on olnud nagu väga okei ja ma arvan, et siin on jälle see spordi tegemine nagu igatpidi noh, tere tulnud ja ega ma praegugi noh, ikka nädalas mõned trennid teen, kas ise või siis kuna ma spordikoolis kannan noortele postele trenne, siis nendega koos tuleb ikka osad asjad ette näidata ja osad kaasa teha ja mõned jalgpallilahingudki postega koos, nii et selles suhtes see hoiab nagu noore ja värskena.
No sellest on nüüd tegelikult ju pool aastat ja natukene rohkemgi juba möödas, et sul praegu enam mingisuguseid niisuguseid tüsistusi kuskil ei ole, sa ei tunne ennast kuidagi halvasti, sul on maitsemeel, et kõik on taastunud või?
Ei, ma arvan, et mul on nagu kõik okei, ma siin oma kursuse kaasastega ikka viskame nalja, nad küsivad, et noh, kuidas on, et samamoodi, et kas on mingid, et ma ütlesin, et ei, et endiselt on, et kui
endiselt hästi,
kui ilusad tüdrukud mööda lähevad, jään järele vaatama, et sellest on kõik okei ja praegu ei, maitsemeeled tulid mul tegelikult tagasi juba Tallinna haiglas, et ma olen ka lugenud praegu, et paljudel ei ole veel siiani nagu lõplikult taastunud ja ma veel kord ütlen, et ma ei saa nagu aru, et mul oleks mingid asjad sellest jäänud ja kui ma augusti alguses käisin doktor Sullusti juures kopsuarstil viimast pilti tegemas, siis ka tema oli nagu tegelikult päris üllatunud, et algsed pildid, mis mul kopsudes tehti olid, seal olid nagu mingid kopsukahjustused või mingid sellised laigud olid peal ja kõik arvasid, et sellega läheb aasta poolteist, kaks enne, kui need sealt ära kaovad. Aga viimane pilt näitas, et see ei olnud enam midagi ja muidugi see on nagu mulle suur rõõm ja tõenäoliselt ma arvan, et kõik arstid ka rõõmustavad, et see asi nagu liileks, et igal juhul praegu ma tunnen ennast nagu hästi ja nii kui ma ütlesin, et kui mõned asjad on kuskid, siit natuke valutab, sealt valutab.
Need on reaalised ise.
Need on reaalised, jah.
No, kui ilmselt see siis nagu ära ehmatas ikka ka mingil hetkel, et kui sa ikka juba olid kopteriga Tallinnasse viidud, et siis nagu ikka jõudis pärale, et midagi on ikka väga valesti.
Tegelikult, kui ma sulle ausalt ütlen, ei olnud, aga mingi moment, noh, mind pandi ju seal kohe kunstlikusse koomasse ja siis kui ma hakkasin sellest koomast välja tulema, siis üks öösel ma ikkagi käis muhu vanema mul külas ja ütles, et poiss, liiga vara veel, et veel on vaja tegusid teha.
Oligi nii, jah?
Jah, et...
No ja vanaemale ei ole ju viisakas vastu hakata, ei elus ega hiljem.
Ja,
vanaema sõna tuleb kuulata absoluutselt. Ja. A see, et sa olid nõus ka neid intervjuusid andma, et noh, sinust sai piltikult öeldes selline staar korona haige. Miks sa sellega nõus olid? Üldiselt inimesed ei taha ju väga rääkida siis, kui sa oled veel selline haige ja tõbine ja siis nad tulevad ja küsivad mingid lollakaid küsimusi ja noh, ei taha nagu eksponeerida seda, kui sa oled väeti ja vilets, ikka siis, kui sa oled nagu võidul ja pedestaali kõrgemal astmel, siis nagu võiks tulla need küsimused. Miks sa sellega nõus olid?
No, eks see oli kahte pidi, et eks ma olen praegu ka tagant järgi, ma olen kuulnud, et mõni ütleb, et oh, näed, et nüüd tahab saada mingid odavad kuulsust, et oli haige ja nüüd käib, et noh, kindlasti on mu eesmärk nagu see...
Jah, see oli väga valus kuulus, ja, kuulsus, ja, see ei olnud üldse odav.
Jah, et mõtlesin, et oh, peab kuidagi maha käinud, näed tuuri enam ei korralda, press palju ei räägi, et lähen viskan, püüan korona kinni ja
siis lähen... Lähen pildile, ja.
Tegelikult oli esimene, kes minuga ühendust võttis, oli Eesti televisioonist Karmen Killandi ja küsis, et kas ta, noh, kas ma oleks nõus nagu intervjuud andma, et seal oli täpselt samal päeval vist, kui oli tulemas Saaremaast eri saade, kuna ja. Saarema oli nii või teisiti nagu esimene rusikas või laine, kus see nagu tõsiselt möllas, siis... Ma ei näinud nagu üldse mingit vastuseisu sellest, et ma olen nüüd ädine või et näed, kehva mees ei pidanud vastu, sai ka selle korona kätte. Tegelikult oli minu nägemus sellest asjast see, et kui ma enne seda ka mõtlesin, et ma olen ju tugev ja terve, et mu ka see ei juhtu, siis minu põhi eesmärk seal nende intervjuude andmisel oli see, et kindlasti ei tohi inimesed minna nagu irmule sellest haigusest, et kõik istuvad kodus, keegi ei julge kellega rääkida, aga samas ei tohi nagu valvsust kaotada, et ta on nagu kaval asi ja ta ei ütle, teda ei ole kuskile kirjutatud, seda ei ole kuskil pingi peal, et näed korja üles, et ma olen siin. Ja, et ta on selline salakaval asi ja nagu praegune see teine laine ja praegu ennustatakse, võibolla tuleb ka kolmas ja loodame, et ei tule, et ta kogu aeg nagu muudab oma forme ja ta on tõesti selline kaval asi ja sellepärast nagu see sõnum, et ei tasu nagu seda haigust alahinnata, samas ei tohi nagu elamata jääda, ei tohi karta, hirmu tunda, aga sa pead olema nagu valvas.
Sul praegu need antikehad on kuskil naha vahel olemas, oled sa uurinud, teinud testi?
Ma olen jah seoses sellega, et Tartu Ülikooli kliinikum mingis uurimiseks ma andsin nõusoleku juba haiglas olles, küsiti mult, et pange siia algiri, et kas te olete nõus, mõtlesin, et kui sellest kõigile teistele inimestele ja teadusele kasu on, et siis igal juhul ma ei näe nagu mingit vastuseisu sellel ja nüüd kaks korda, mis on nüüd verd võetud seal, jah, mõlemas on praegu veel antikehad nagu olemas, aga keegi ei tea, kui kaua nad kestavad või kas nad üldse midagi päästavad, noh, viimati, kui ma arstiga rääkisin, siis ta arvas, et kui ma peaks isegi uuesti selle kuskilt üles korjama, siis tõenäoliselt ma ei jää enam nii raskelt.
No võib ju öelda nii, et noh, teed, sul pole nagu praegu karta midagi, ometi sa tulid siia ka kenasti korralikult mask ees. Kui palju see kõik nüüd on muutnud sinu mõtlemist, sinu arusaamist üldse sellest haigusest, noh üldse mingitest piirangutest, sellisest keerulisest olukorrast, kus me ei tea tegelikult, mis meid ohustab või see on mingisuguse jälje jätnud sulle?
No eks ta paneb ikka nagu mõtlema ja noh, ma olen nagu selle aja jooksul kindlasti palju kokku puutunud erinevate inimestega, kes nagu arvad, et see on nagu väljamõeldis, kes arvavad, et see ei ole üldse midagi. Noh, kindlasti võibolla noh, inimesi, keda ta nagu pole puudutanud siiamaani, ei kaudselt ega lähedalt, siis võibolla neile tundubki, et see on nagu mõtetu, kui sa pead nagu selle maski panema ja noh, ütleme ausalt, et ma ei saa aru, et kui on tõesti see, noh, nagu on arstid ja teadlased väitnud, et see mask ikkagi mingil määral kaitseb, siis mina ei tunne ennast ahistatud, nagu ma pean poodi minnes selle maski ette panema. Et ma arvan, et see on nagu okei, et terve, noh, kui me vaatame praegu terve Euroopa, terve maailm, tegelikult on inimkond ikkagi hädas, et kuigi meil on teadlased, meil on teadus, meil on kõik asjad olemas, enne meil kiri liigub mööda traati nii kiiresti üle maailma, kui vähegi jõuab, aga näete, selle haigusega me pole nagu juba aasta hakkab täis saama, pole nagu hakkama saanud, sest eelmine aasta oli, ma arvan, et see oli aasta tagasi, kui mul poeg Mihkel saatis oma selle aastase nagu võistluskava, mille ta kätte sai, et kus ta kõik võistleb ja seal oli sees, et ta läheb 7. jaanuar sõitis ära Austraalias, et sõidab Austraalia võidusõidud ja siis sealt edasi läheb kohe sinna Hiinasse, Hainiaani veloturile. Ja siis noh, info oli käes ja siis kui jaanuari alguses ta oli juba ta sõitis vist 4. ära, 7. hakkas juba võidusõit, 4. oli juba seal, siis juba hakkasid esimesed teated tulema, et Hiinas on mingi jama ja järg ja siis ma küsisin ta käest, noh, messengeris, et kuule, et kas teile pole midagi räägitud, et seal on mingi täitsa jama lahti ja mikro kõrts ei, et pole midagi, aga tegelikult läks ainult mööda 2 nädalat ja kui nendel kõik lennupiletid ja kõik ära kanseldati ja öeldi, et ei, et seal ei toimu midagi, et see läks nagu ikka väga kiiresti lahti, noh. Aga noh, nüüd on aasta möödas ja tegelikult kõik riigid nagu on ikkagi veel väga suures kriisis.
Sinu isiklikus tutvusringkonnas on mõni see inimene ka, kes ütleb, et noh, et see koronaviirus, et see on kõik, no ma ei tea, kellegi nüüd välja mõeldis ja selline, noh, ma ei tea, taetakse meid kuidagi kiibistada ja sildistada ja mis kõik, no need vandenõuteoriid on ju küll. Kas sa oled kellegagi niimoodi silmast silma rääkinud ka inimesega, kes tõesti arvab nii, et see ongi kellegi vandenõu inimkonna või ma ei tea, kelle vastu?
Ei, ma olen kuulnud jutte.
Ilusest peast ei ole vaieldud.
Ei, ma lihtsalt nagu, see on pannud mind lihtsalt mõtlema. Ma ei ole hakanud, noh, kuidas sa, vaata inimene pole aiga olnud, tal keegi suguvõsast tuttavatest, keegi pole aiga olnud, on ju, temal on nagu oma nägemus ja oma teooria, aga noh, tegelikult mulle nagu meeldiks see, kui inimesed natuke suuremat pilti näeksid, et ma saan nagu täna aru väga selgelt pahameelt võibolla mõned inimeste ja mõnede lapsevanemate ja võibolla mõnede õpetate sellest ka, et meil ju Saaremal ei ole praegu mitte midagi, et miks me panime need koolid kinni ja et noh, nad oleks võinud vabalt käia ja ma saan sellest aru, aga ma usun, et need lapsed ei jää nagu rumalamaks sellest ühest nädalast. Aga küsimus on täna selles, et täna ei ole midagi, aga kui homme või üle homme see tekib, ja siis öeldakse, et sorry, et meil on haigla kohad kõik täis, et meil ei ole neid kuskile panna. Vaat see on nagu see minu mõelest see on nagu see suur pilt, mida me peame natuke nagu ette nägema, et me täna ei oska keegi öelda, täna ei oska ükski lapsevanem, ükski klassijuhataja, ükski koolidirektor, ükski ametnik öelda, et mis meil homme on, kas meil on homme siin Saaremaal 5 haiget või 15 haiget, eks? See, noh, okei, prognoositakse midagi, aga see ei ole nagu päriselt nagu vastu võetav ja noh, tõenäoliselt ma olen oma peas seda mõelnud, et võibolla Saarema oleks võinud koolis tõesti edasi käia kõik lapsed, aga see oleks tähendanud seda, et me oleks pean Saarema lukku panema, nagu kevadel oli, et keegi poleks juurde saanud, et see haigus ei oleks ligi saanud ja me oleks siin oma keskses vaikselt tiirelnud. Ma arvan, siis see oleks toiminud väga hästi. Aga kui me praegu ikkagi tahame nagu vabalt ise väljas käia ja teised siia tulla, siis ma arvan, et see on nagu õige otsus.
Mõnik üle tee läks ka kevadel suvel, kui sa vastu tulid või?
Seda on ka mult küsitud, et tegelikult ei ole. Tegelikult,
keegi ei kartud siin.
Tegelikult ei ole, no, kuigi ma ise olen ju rattapoest töötan ja ma olen saanud hästi palju positiivset tagasisidet, kus inimesed on tulnud ja ütlenud, et meil on hea meel, et sa oled terve, et sul hästi läks, et mõni on öelnud, et need intervjuud, mis sa andsid, et need olid väga head, et need aitasid kõik, et me elasime sulle kaasa, heas mõttes. Uh-huh. Et ma ei ole saanud ühtegi sükkest, ütleme, paha kurja kirja, et kuule, miks sa seda teed või teist teed või midagi. Minu meelest on inimesed väga arusaavad ja üldse mulle tundub, et Saarema sai kevadel tegelikult selle asjaga väga hästi hakkama. Inimesed käitused korralikult ja me tulime nagu päris hästi välja.
No jääkene küll, see aasta saab kohe läbi. Mis sulle sellest aastast nagu veel head meelde jääb peal selle, et sa said terveks, et sa elasid selle üle? On midagi sellist olulist veel, mis võiks nagu kompenseerida kõike seda, mis tegemata või saavutamata jäi?
Ma ei oska öelda, eks see elu on seaste ju ikka natuke kuidagi teist pahupidi pööratud. Võibolla on see, et kuna tõesti on vähem saanud liikuda, et põhiline tegevus on siin jäänud koduseinte vahele ja see suvi on kindlasti saanud rohkem muus käia isa kodus, kus ma ka kaks nädalt nagu peale haiglat karantiinis olin.
Ja,
et see on nagu sõike hea koht, kus alati sa saad nagu energiat ja rahulikult tegutseda. Tööd on alati maal. Ja kui üldse nagu midagi tahaks nagu soovida, siis mul natukene kripeldab veel see, et kuna hooaeg oli väga segane ja ütleme spordimõttes, et siin kaks viikingi poissi, Karl Patrik Lauk ja Mihkel Räim, et nendel ei ole veel täna uut töölepingut järgmiseks hooajaks. Et see teeb natuke nagu praegu muret pigem. Kui...
See ei sõltu neist ilmselt.
Kindlasti ei sõltu neist, aga ikka hinges mõtled, et saaks need noored mehed veel edasi teha. Et see on nagu kindlasti üks soov, mida ma nagu soovin. Ja kindlasti oleks oluline ka see, et inimestel oleks tervist ja kõik ikkagi lõpuks laabub. Et ma arvan, et natuke on vaja veel... Nagu öeldakse, püksirihma pingutada ja natuke kannatada, võibolla vähem liikuda ja ei saa nii palju reisida, aga küll see ükskord õigeks läheb.
No, ma mõtlesin, et sa ikkagi mainid ära selle ka, et olgu mis on, aga sellel aastal ikkagi sinu kaupluspood läks uues kohas väga edukalt käima. Et see nagu ei ülete nagu uudise küllist või sa oled sellegi ise nii ära arjunud?
No ma olen igapäev seal sees, ütleme, mulle nagu selles suhtes muidugi tundus või ka ütleme mõned numbrid näitavad seda, et eks see kevadine piirang pani nagu inimesed rohkem mõtlema, et nad saaks nagu rohkem vabalt ja looduses liikuda ja tõesti üle maailma on jalgrataste buum tekinud selles suhtes, et rattaid on müüdud ja varuosade tehased on, tootjad on kõik kummuli maas, nii et ma arvan, et seast oli veel kõik okei. Aga mingil määral on nagu väike kartus selles, et kevad võib tulla nagu keeruline, et ei ole kaupa, mida inimestele müüa, et tehased on natukene jännis kõik üle maailma. Aga see jälle see sama asi, et me siin Saaremal ei saa sellest nagu midagi teha. Me peame leppima sellega, mis on, kohandama ennast nendele tingimustele, mis meile pakutakse ja inimene on ju selles suhtes uvitav loom, et ta harjub kõigiga.
No ja, sa oled ju selles mõttes ka niisugune ettevõtja ja pead ikka vaatama niimoodi majandustulemusi ja näitajaid ja sul on inimesed seal palgalehel ometi, et selles osas sa praegu väga murelik ei ole. Sa kedagi koondama veel ei ole pidanud lahti laskma, koju saatma.
No meil on väike kollektiiv, pole sealt kedagi nagu koondada. Selge see, et kindlasti on keerulisem suur ettevõtjatel ja nagu siin hotellidel ja toidus kohtadel ja ega kerge ei ole, selge see. Aga ütleme, et kui me nüüd ainult nurisime ja vingume ja ega see ju ka meile tegelikult noh, ei too seda finantsi või midagi, eks no, täna, on... täna on vaja mõelda kuidagi teistel alustel ja noh, ma arvan, et sõjad on üle elatud ja küll siis leitakse need lahendused ja elatakse see aeg üle.
Aga sul mingid võimalusi kuskilt mingid toetust küsida või noh, siin on ju aegalt kevadel olid mingid meetmed ja kellelegi midagi kompenseeriti.
Noh, ütleme...
Sa oled nii väike, et sa ei kvalifitseeru.
Ma tahtsin just öelda, et meil siin sügisel korra tekis sõike, et noh, kuna kõige rohkem üldse, mis kannata sai, sai täna meil ratta rendi pool, et noh, põhimõtteliselt
olnud kedagi, kes väntaks.
Ja olematu, et oli küll rohkem võibolla lätlasi ja leedukaid, noh, seda vist näitasid igasugust muud turismi numbrid ka, et neid oli nagu see aasta rohkem kui muidu, aga ütleme, soomlaste ja teiste riikide osakaal oli ikka olematu, et noh, ka korra vaatasime, et EAS pakkus seal mingit turismimeedet, et võiks, sest kevadel, noh, või eelmine sügis sai tellitud üks ports veel uusi rattaid, et rendi jaoks, et oleks, et noh, järsku saaks natuke seda auku kompenseerida, aga jah, siis tuli välja, et liiga väike ja liiga väiksed numbrid, et see sinna alla ei läinud, et noh, mis siis ikka, noh, mis ma teha saan, et
peab
rahul olla selle.
Oled sa jõudnud enda jaoks välja mõelda ka, et igas ka kõige halvemas asjas on alati ka mingisugune selline hea pool, millest inimene võibolla saab alles hiljem aru. Milleks seda kõike vaja oli? Milleks see hea oli, et see sinuga niimoodi juhtus selle aastal?
Ma arvan, et kindlasti pani mõtlema üks kindlasti võibolla on pani mõtlema ja on aega nagu rohkem olnud see aasta pere jaoks, oma pere, õdede, vendade ja ema jaoks. Kindlasti see need rasked ajad, kui ma haiglas olin ja kui mu ainult suhtlusviis oli telefon või sõnumid sõpradega, kursusekaaslased, kellega meil on isegi loodud sellest momentist oma grupp ja me iga päev suhtleme, ütleme hommikul tere ja õhtul ja taega ja nalja on iga päev palju. See tegelikult liiti selle päris palju inimesi ja kui sa küsisid, mida nagu need saated ja mis need teleklipid nagu andsid kui ETV's oli saade sellest koroonast ja ma seal intervju andsin, siis noh, ma võin öelda, et peale seda läks mul tõesti telefon punaseks, võibolla isegi rohkem öelda ja siis ma proovisin viisakalt kõigile nagu ikka vastata, kes olid nagu tervist ja soovinud. Ja siis noh, ma väsisin ikka õhtul ära ja läksin vist 11 ajal jäin magama. Öösel oli veel tulnud hästi palju sõnumid ja igasugused asju ja siis hommikul spordimehena tekis lihtsalt sportlik huvi, et kuule, et see ei ole reaalne, et kuidas need nii palju on ja siis ma lihtsalt lugesin üle neid spordi mõttes ja neid tuli väga palju ja siis kõige naljakam oli see, et neid tuli üle 300. Neid sõnumeid. Kõiki ma tundsin, et ei olnud ühtegi sellist inimest, keda ma ei tundnud, et suvaline inimene lihtsalt soovis. Kõiki ma tundsin ja siis ma võtlesin, et tegelikult vaat see on väärtus, et kui sul on nii palju sõpru tuttavaid ja peavad sust lugu. Nii et ma leidsin päris palju selliseid sõpru uuesti ülesse, kellega võibolla vahepeal oli nagu natuke tuhmimaks kontakt jäänud.
Mis oma vanaemal ütleksid?
Ma arvan, et vanaema ütles mulle kõik ära, mis ma tegema pean veel. Ja ma arvan, et vanaema oli nagu selles suhtes kiht inimene, et ta oli haridust 3 klassi, aga ta teadis elust kõike. Ta võis rääkida kõike, ta teadis erinevatest spordialadest, ta teadis päevateemadest. Taga oli alati huvitav.
Mul on hea meel, et sa olid nõus meie aastalõppu programmi tulema püsiterve, sportlik ja siis mina ikka väga loodan, et me ükskord näeme selle hetke ka jälle ära, kui Saaremaa velotuur tõuseb tuhast Phoenixina ja on jälle üks meie oodatud spordisündmus, millest me minu meelest oleme väga tükk aega nüüd ju ilma olnud ja puudust tundnud.
Ma saladuskatte all võin öelda, ta ei olegi enam mingi saladus, et üks trennipois Hendrik Punso, kes täna enam ei sõida, on heade ideedega ja me plaanime sügisel oktoobri alguses ühte ümber Saarema sõitu, sükkest natuke ekstreemsemat, ühe päevaga seal 330 kilometrit, nii nagu kevadel mu poeg ja Steven Kalf tegid ümber Saarema selle haiglatoetuseks. Midagi taolest, see võistuskuupäevad on välja öeldud ja ma usun, et see tuleb ka päris äge asi. Me peame ainult põhjat hoidma, et ilm oleks siis okei, okay, et siis ma usun, et tiir ümber Saarema on juba mingi väike alge Saarema tuurist, aga päris see ta ei ole.
Ootame ära. Aitäh, stuudiosse tulemast, ole terve ja ilusat aastavahetust, kõike hääd uueks.
Sinulegi head aastavahe ja kõigile inimestele tervist.
Meie stuudiokülaline oli Riho Reim.
Der Traum warst du, doch du wolltest frei sein, allein sein, was konnte ich da schon tun? Ich hab gekämpft, gekämpft um mein Glück, hab oft verloren, geschworen, ich will dich doch nur zurück. Trotz Narben im Herz, ich geb dich nicht auf. Ich will jeden Tag unendlich. Ich will jeden Tag mit dir. Ich will dich hundertprozentig. Gib mein Leben gern dafür. Ich will jeden Tag und jede Nacht die Unendlichkeit mit dir. Will dich gemerkt, dass Freiheit wehtun kann. Viel wird gesprochen, gebrochen, sag mir, ja, was dann? Dir wurde klar, falsche Freunde sind schlecht. Sie wollen nur spielen, Gefühle sind oft nicht echt. Ich steh zu dir, komm, vertraue mir. Ich will jeden Tag unendlich, ich will jeden Tag mit dir. Ich will dich hundertprozentig, gib mein Leben gern dafür. Ich will jeden Tag und jede Nacht die Unendlichkeit mit dir. Yeah.
Head kuulajad ja meie tänase aasta lõpu programmi järgmine külaline on Martin Villig, tõsi küll telefoni teel, aga ikkagi tere ja ilusat aasta viimast päeva.
Ja, tere.
No ma ei tea, kas te olete nüüd aasta kokkuvõtted enda jaoks juba nagu ära teinud, aga noh, nii palju kui ma tean, ega teil sellist kehva aastat vist elus pole olnudki. Mille järgi te seda otsust teete, et kas oli hea aasta või ei olnud hea aasta? Või oli veel parem kui hea?
Tavaliselt ma isegi neid kokkuvõtteid ajaloost olen kuskil see jaanuaris veebruaris teinud, aga kui küsida, siis nüüd, et siis üldiselt jah, võib ikkagi rahule jääda aastaga ja üldiselt ka varemate aastatega, nii et selles mõttes on, ma ei tea, kas ma olen ise õnnelik inimene või kuidagi lihtsalt see sõltub ka nagu mõtte laadist, et kuidas asjad on läinud, et ma üritan ikkagi pigem positiivselt näha asjades ja kui midagi ka on sellist, millega ma ise rahul ei ole, et siis ma proovin selle panna järgmiste aastate nagu eesmärkidesse ja vaadata, et äkki õnnestub siis midagi edaspidi paremini teha, nii et jah, muidugi on igatpidi keeruline ennast olnud, et jah, palju uusi asju on tulnud harjuda kodus olemisega, rohkem kaugtööga, äri on käinud üles alla, nii et selles mõttes muidugi jah, igas mõttes on olnud siuke jah, põnev, võiks öelda, et tegemist jätkub.
No tänase päeva seisuga, kuidas Boltil läheb?
Täna läheb jälle nüüd väikest viisi tõusujoones, et november, kui meil ütleme märts-aprill oli suurem kukkumine seal olenevalt linnadest ja sellest, kuidas piiranguid kehtestati, siis mõnes riigis oli päris 100% keelati taksoteenus ära. Enamus riikides oli meil siis taksoteenuse mahtude langus selline 80% kandis, 80%. Ja siis nüüd teise lainega sügisel on olnud selline, ütleme, kõige keerulisemas riigis on 60% uuesti langus olnud, aga mujal on selline 30-40, nii et eks ta mõjutab, aga nüüd me juba näeme, et väikest viis jälle taastub, kuna osades Euroopa riikides on ju natukene piiranguid jälle lõdvendatud, et üldiselt võib öelda, et jääme alla oma aasta alguses tehtud prognoosidele, aga siiski kasvame eelmisest aastast täitsa arvestatava protsendi ja no lisaks oleme siis kaks uut valdkonda rohkem välja arendanud, ehk siis tõukerataste rendiga oleme laienenud 45 linna Euroopas ja toiduteenuse oleme ka viinud või toidu siis koju tellimise teenusega oleme jõudnud 15 riiki, mis on ka tegelikult oluliselt kiirem, kui me aasta alguses planeerisime, nii et on olnud tegevust väga, väga eri valdkondadest.
No kevadise kriisi ajal te saatsite ka valitsusele pöördumise, milles palusite siis kaaluda võimalust, et KredExi vahendusel saadavad laenu ka garanteeritaks. No see tekitas sellise väikse tormi veeklaasis ja no umbes oli ka sellised reaktsioonid, no taevanarv, nendel on ju raha küll ja veel ja nad tulevad nüüd riigi käest midagi küsima. Millega see kõik päädis, et te küll ütlesite seal, et no te peate silmas ka kõiki teisi Eesti idufirmasid, kus on üks jagu palju inimesi tööl ja et neid ei saa ka nagu tähelepanuta jätta, et see ei olnud ainult ju teie isiklik ega teie firma probleem, aga noh, ikkagi leiti, et see oli nagu kuidagi kohatu või mis sest sai lõppkokkuvõttes?
Lõppkokkuvõttes eks see teema jäigi mõnes mõttes nagu lauale ja tõesti, et meie pöördumine oli laiem, et see puudutas üldse neid reegleid, et kuidas ettevõtted Euroopas kvalifitseeritakse, et kas ta on raskustes olev ettevõtte või ta ei ole, on nagu ma ei tea, hästi hakkama saav ettevõtte ja see on üks kriteerium, mille järgi riik üldse neid toetusmeetmeid anda sai. Ja lõpuni mitu korda me rääkisime ise veel Brüsseli esindajatega ja minu teada päris selgust siia maani veel ei ole, et on endiselt erinevad tõlgendused erinevate asutuste poolt ja päris selgust ei ole majas, et kuidas Eesti siis, et kas Eesti tõlgendab neid reegleid samamoodi, kuidas Euroopa neid tõlgendaks, et igades Euroopa sõnum oli see, et kui sellised tehnoloogiaettevõtted ikkagi kasvavad kiiresti ja on suure lisaväärtusega töökohad, et siis võiks neid vähemalt kvalifitseerida sellisesse gruppi, et nad oleks abikõlbulikud. Aga võt siin jäi, et lõpuks see läks väga-väga keeruliseks juriidiliseks tõlgendamiseks, nii et meie vaatasime, et meil enda ettevõtte ka nii kaua aega ei olnud ja meie siis kaasasime lisakapitali erainvestorite käest ja selles osas lahendasime selle enda jaoks selle probleemi niimoodi ja tundub, et tegelikult ka teised idufirmad on proovinud seda pigem erarahaga siis täna lahendada erainvestorite abiga ja ei ole niivõrd palju saanud praegu riigile loota.
No kas teile ei tundu, et siin on lugu ka natukene selles, et kui, noh, ütleme, polt neiu pole nimega Taxify, sobis ju Eestile suurepäraselt selliseks eputamise kohaks, et vat, mis meil kõik on ja vat, kui hästi ja mis meil kõik tehakse ja siis, kui oleks kuskil nagu natukene abi või tuge vaja, siis läheb see nagu kõik meelest ära, et kui teil läheb hästi, siis on ka meil hää meel, kui teil läheb halvasti, siis me teid hästi ei tunne.
No jah, eks seda võib nagu niimoodi tõlgendada, aga mulle tundub ka, et võibolla see oli pigem ka mõned, ütleme, poliitikute välja ütlemine, kes on võibolla ka rohkem, ma ei tea, hindavad konservatiivsemaid väärtusi, et mulle tundub, et see ei olnud nii ühtne kõigi poolt ja noh, eks me selles mõttes peame arvestama, et inimestel ongi erinevad seisukohad ja meie proovime oma äri ja ettevõtet ehitada nii hästi, kui me oskame ja kui riik seda toetab, on tore ja kui riik otsustab seda mingil hetkel mitte nii palju toetada, ega see meid selles mõttes meie eesmärk ei muuda, et meie peame ikkagi meil on oma töötajate ja kõigi teiste meie platformi kasutajates vastutused, et me peame oma asja hästi tegema nii, et meie lähtume sellest, et eks siis loodetavasti jälle kunagi ajad pöörduvad ja kui me oleme asju hästi teinud, et ju siis mingi hetk võibolla jälle märgatakse seda. Nii.
No te koos vennaga ei usu seda Juhan Liivi luulerida, et kes meil teda tahab, peab roomama?
Ei, seda ei usu, et me oleme selles mõttes ikkagi usume oma väärtustesse ja nendest asjadesse, mida meie teeme, proovime neid asju teha hästi ja me usume, et me teeme ise õiget asja, nii et siis lihtsalt ongi. Kui on inimesed, kes näevad seda teistmoodi, siis eks see on nende õigus, et ma hea meelega oleme valmis nendega kohtuma, lõunalauas debateerima, aga kui neil jääb oma arvamus, siis me hindame, et see on nende õigus nende arvamusele.
No üks oluline asi, millega te siin vist nüüd juba paar aastat tagasi välja tulite, on see hariduse toetamine. See on ka ikkadel väga tõsiselt ette võetud. Me oleme ju harjunud üldiselt aru saama, et Eestis antav haridus on väga hää ja meil läheb hariduses kõik hästi. Samas need investeeringud, mis te olete plaaninud haridusvaldkonda, need on ikkagi märgatavalt või märkimisväärselt suured. Kas meie hariduses saab veel palju paremaks teha?
Ja ma ütleks, et saab ikka, et selles mõttes, et kindlasti tuleb tunnustada neid inimesi, kes täna haridussektoris tegutsevad, et nii õpetajad, koolijuhid, erinevad tugispetsialistid ja tegelikult ka laste ja huviharidused, et ega noh, see on ikkagi üsna suure missiooniga ettevõtmine ja suur tänu ja tunnustus minu ja ma arvan kõigi lapsevanemate poolt nendele inimestele, kes seda hariduspõldu täna künnavad. Aga nagu iga asjaga on ikkagi nii, et kui vaadata sinna sisse poole, et siis kindlasti seal murekohti täna on ja ma arvan, et no, mida me ka haridusfondiga, kui me selle 2 aastat tagasi käivitasime, et siis me seadsime enda jaoks 4 sellist põhilisemat teemat, mida me tahame lahendada, aga nendest 2 kõige olulisemat on endiselt täna ikkagi õpetajate järelkasvu küsimus, et meie õpetajaskond ikkagi vananeb üsna kiiresti ja võrdusriikidega arvestades keskmine õpetaja vanus on üsna kõrge, ta on juba läheneb sinna 50-le. Et see kindlasti on üks peamisi murekohti ja teine ikkagi on kooli juhtimise kvaliteedi koht, et kui kui tugevad liidrid meil ikkagi koole juhivad, et koolid on ju ikkagi suured organisatsioonid, et paljudes koolides on meil ju üle 1000 lapse ja cirka seal 80 või 100 õpetajat, et see tegelikult erasektoriga võrreldes on ikkagi päris suur organisatsioon. Ja kui me vaatame nagu palgataset, mis on nendel koolijuhtidel võrreldes nagu sama suurusega eraettevõtetega, siis see tegelikult on ikkagi suur vahe ja noh, me näeme, et see on üks võtmekoht tegelikult, mida riik peaks tähtsustama ja vaatama, aga noh, siin on osasid asju saab teha riik, aga tegelikult ju meil koole peavad hoopis kohalikud omavalitsused, nii et tegelikult on see otsustuskoht igale kohalikule omavalitsusele, et kuidas nemad väärtustavad seda ja kas nad leiavad võimalusi koolijuhi palgatõstmiseks ja teisest küljest oleksid ka ise piisavalt targad tellijad, ehk et toetada seda koolijuhti, saada aru, mis on tema murekohad ja see alati ei ole nii õpetaja kui koolijuhi puhul isegi raha küsimus, vaid just see sama, et suhtumine neisse, nendega koos eesmärkide väljamõtlemine ja kogukonnana selle aitamine, et mina isegi näen seda ka, et kool on ikkagi ka selline kogukonna projekt suures osas, et ikkagi väga palju saavad tegelikult ka lapsevanemad ja kogukond kaasa aidata, et kooli üheskoos paremini teha, et see on see taust, miks me tõesti selle teema peale oleme viimased mitu aastat päris palju nii raha pannud kui tegelikult ka aega.
No te olete käinud ka Saaremaa ühisgümnaasiumis, lõpetanud küll Kuressaare gümnaasiumi 97. Kui palju te piltlikult öeldes olete tänu võlgu nendele koolidele, et te olete täna jõudnud nii kaugele, nagu te olete?
Ma ütlen, et ühisgümnaasiumi ajal ma käisin põhikoolis, no siis seda perioodi ma mäletan natukene vähem. Kuigi seal sai ka väga ägedaid asju tehtud, selles mõttes olin õpilasesinduses ja tegin mitmeid asju, aga Kuressaare gümnaasiumi perioodi mäletan nagu selgemalt ja küll meenutan seda väga hea sõnaga, et Toomas Takis, ma arvan, nii meie klassi juhatajana kui tegelikult koolijuhina minu mõelest inspireeris väga meid, ma arvan, nii meie klassi kui tegelikult laiemalt kogu seda kooli ja seda mõttelaadi, et kuidas üldse sellises mõnes mõttes üsna ju väikses kohas nagu Kuressaare saaks ägedat kooli teha. Ja kindlasti tegelikult ka see kahe kooli konkurents, ma arvan, on Kuressaare aidanud, et on mõlemas koolis sellised ambitsioonikad koolijuhid, kes tegelikult siis peavad ka konkureerima õpilaste pärast, et ma arvan, et see kindlasti on aidanud Kuressaare, aga tõesti, et Toomas Takist siia maani aegajalt saame kokku, räägime ja küsin tema käest mõnikord ka nõu, samamoodi kui me haridusfondi asju teeme, et kuidas tema koolijuhin asju näeb ja ta on ka sisendit annud, et selles mõttes mina küll meenutan väga, väga positiivselt seda perioodi ja arvan, et ma olen väga õnnelik, et ma olen sattunud sellistes koolides õppima, et selles osas just sellist ettevõtlikust mõttelendu ja võib-olla tegevusvabadust, et noh, kas või, ma ei tea, üks näide, et kooli ajal ju ma tahtsin koolilehte artiklit kirjutada, ei õnnestunud või ei võetud minu artiklit, siis me tegime klassivendadega oma eralehe ja andsime seda 5 numbrit välja gümnaasiumi ajal, et tegelikult direktor toetas seda ja ütles, et väga, väga tore, et noored algatuslikult näed oma asju teevad lisaks ja tekis jällegi konkurents koolilehe ja meie sellise eralehe vahel, nii et need, ma arvan, on kõik suksed märgid, mis tegelikult näitavad, et sellist julgust ja pealehakkamist toetatakse, et ma usun, et need on väärtused, mida meie ühiskonnas on vaja täna ja ka tulevikus.
No tegite ju ka kooli kodulehe, mis tuli Vabariigis üsna kõrgele kohale ja selleks anti teile koolis isegi selle tööperioodiks selles oma kabinet ja see oli igavene uhke lugu tegelikult.
Ja seda olen ka meenutanud positiivse sõnaga, et selles mõttes noh, see jällegi näitab, et kuidas asju teha, et võib-olla oleks saanud seda kuskilt, ma ei tea, võib-olla kes väljast tellida, aga tegelikult jällegi, et kui sul on oma kooli sees olemas huvilised, kes tahavad midagi teha, siis nende rakendamine ja jällegi seda oma kollektiivis sees tehes minu mõelest väga, väga positiivne näide, et kuidas direktor suutis kaasata õpilasi nagu ägedatesse projektidesse.
Selline ettevõtlikus kõige laiemas tähenduses, see ikka peab vist olema kas kaasa sündinud või kodust kaasa saadud. Lugesin kuskilt, et 6. klassist te pidasite kodus poodi juba ja arutasite seda, kuidas ühiskonda midagi panustada saaks.
Jah,
mis te seal poes müüsite?
Eks ma vist müüsin neid asju, mida mul endal vaja ei läinud, et selles mõttes mingid asju, mis olid koju seisma jäänud, et mõtlesin, et äkki kellegi teisel läheb neid vaja ja kutsusin klassikaaslased külla. Mõned asjad said müüdud, mõned ei saanud, aga jällegi jah, ma arvan, et ma ei ole vist seda tüüpi inimene, kes lihtsalt istuks ja võibolla niisama oleks väga palju, et mulle meeldib, et kui kuskil näen mingit probleemi, mida lahendada või tekib ägedaid ideid, mida teha, et siis proovin neid ikkagi ellu viia ja teistega neid ideid arutada ja selliseid väikseid algatusi kogu aeg kuidagi käivitada.
No noorte inimeste jaoks võibolla on aegaalt ka see küsimus, et kas nüüd hakata edukaks ärimeheks või ärinaiseks või panustada pereelule. Te olete suutnud nagu mõlemat väga edukalt ajadaks. See on olnud aegaalt ka selline valikute küsimus, et üks pool on mõnikord kannatanud või te olete leidnud sellise suurepärase kompromissi, et on võimalik nii üks kui teine.
Ma arvan, et kui täna tagasi vaadata, et eks kindlasti on tulnud kõik see panustamine ikkagi ka pere arvelt, et ei ole nii palju saanud kodus olla, kui ilmselt kui oleks tahtnud, aga alati, kui sul on palju valikuid laual, et eks siis tuleb kuidagi otsustada, nii et selles osas ma olen abikaasale ja lastele tänulikud, et nad on mind toetanud nendes ettevõtmistes ja noh, viimastel aastatel olen proovinud rohkem siis perega võtta aega ja jällegi natuke seda perele tagasi anda, et eks aga muidugi, kes tahab palju ettevõtta, eks see on alati selline tasakaalu koht, et ka paljud ettevõtjate pealt on näha, et pered ikkagi on mingi hetk lagunenud ja see kindlasti avaldab oma mõju, et selles mõttes, et jah, ma ei teagi, kas siin väga head retsepti on, et kuskil iga inimene peab enda sees seda tasakaalu kuidagi tunnetama, et kumb siis, mis eluperioodil tähtsam tema jaoks on.
No te olete sündinud küll Tallinnas, aga nüüd elanud ka Kuressaares üks jagu aastaid. Mida Kuressaare ja Saarema teile praegu tähendab?
Eks ta on ikkagi selline südames oma soojal kohal, et nüüd ma satun Kuressaarde paar kord aastas ja ikka nii et on, kui midagi Saarema kohta kuskit mõni uudis ette jääb või midagi kuulen, et siis ikka proovin lugeda, aga muidugi eks jah, ajades asju Tallinnas või tegelikult ka Boltiga üle Euroopa ja Aafrika, et eks muidugi tähelepanu jääb selle teema jaoks vähemaks, et selles mõttes, et jah, võikski öelda, et ma arvan, et südames on tal oma eriline koht, aga igapäevaselt ikkagi on mõtted nende teemade juures, mis parasjagu käsil on.
No ühes intervjuus te olete rääkinud, et teil on 2003. aastast selline komme panna paperile kirja kõik oma unistused, olgu nad siis kui suured või pöörased tahes ja siis aegajalt seda nimekirja uuendada ja üle vaadata. Mis teil praegu seal lehe ülemises servas on esimesed 3-4 punkti?
Esimesed kindlasti on täna Boltiga seotud, et kuidas vaadata, milline on meie mõju ettevõttena, et milline on meie jalajälg meie planeedile ja ka, et kas me saaksime kuidagi oma töötajaid ja meie platformi kasutajaid ja autojuhte kuidagi nende elu veel paremaks muuta ja tegelikult ka tuleviku linnade osas kaasa rääkida, et meie linnad oleks rohelisemad, inimsõbralikumad ja ja see on üks suund, et seda ma olen nüüd ka viimased aasta poolteist Boltis seda suunda vedanud. Siis võib-olla tööväliselt kindlasti hariduse prioriteedid, et me siin kuulutasime hiljuti välja, et me Jõhvis oleme programmeerimiskooli avamas, et see on üks teema siis, et kuidas nagu jah, hariduses asju paremaks muuta nii praktiliselt kui tegelikult ka võib-olla otsustajatele, poliitikutele selgitada, et milline võiks olla ettevõtjate vaade ja kuidas, milline roll võiks hariduses ühiskonnas olla, et see ja võib-olla kolmanda aspektina ikkagi, et ka proovida suheti võtta aega puhkuseks ja ütleme sellise, ma arvan, 10 aasta perspektiivis võiks olla Saaremaal ka üks pisike palkmaja kuskil toredas kohas kadakate vahel, et võib-olla mitmest eluvaldkonnast on need mõtted ja plaanid.
Suure pärane, et selle intervju eest ma loodan, et aasta pärast on vähemalt mõne selle punkti juures märge tehtud või vähemalt siis, et teoksil. Aitäh, mingu teil hästi, olgu teil edu ettevõtluses, edu õnne tervist teile teie lähedastele ja alati rõõm teid Saaremaal näha.
Ja, aitäh teile ka ja toredat vana aasta lõppu kõigile saarustada.
Telefonil oli ettevõtja Martin Villik.
Почти не у...